tørt med en del sol på Bornholm, dog kun lidt sol. Temperaturer mellem 2 og 6 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra nordøst og nord.
Jesper Jørgensen og er formand for Leve Grænser, og jeg har fået fornøjelsen i dag at mødes med Lars Møller, oberst fra Forsvarskommandoen. Og grunden til, at jeg godt kunne tænke mig at sætte dig i stævne i dag, det er for at tale omkring den stigende, kan man sige, politisering, vi ser af den humanitære indsats rundt omkring i verden. Mange af de lande, vi arbejder i, lande som Afghanistan, Syrien, Libyen, Irak, Somalia, er der tendenser til, at man forsøger at blande det militære og politiske sammen med det humanitære. Og det er nogle problemstillinger, som sætter vores medarbejdere i fare, både nationalt og internationalt, plus det kan være med til at gøre, at vores patienter ikke længere har mulighed for at få den samme adgang til medicinsk hjælp, som man tidligere kunne. Så derfor kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at høre lidt dit perspektiv på den problematik.
Ja, og jeg hedder Lars Møller. Jeg er, som Jesper sagde, og jeg gjorde det helt rigtigt, oberst, og i øjeblikket, der skriver jeg papir i Forskommandoen, men jeg har sådan prøvet lidt at være inden for forsvaret, og har en sådan nogenlunde fornuftig bred erfaring for, jeg er nok bedst ude på jorden, men altså, jeg kan også godt finde ud af at spille stabstennis, hvis det er det, man skal. Og jeg blev inviteret herind, fordi jeg synes, at oplægget, som Jesper kom med, var jo dels interessant, men jeg var også lidt ked af, at vi ikke er kommet videre. Fordi jeg løb jo ind i den her problematik for første gang rigtig for alvor i 94 i Bosnien. Hvor vi jo, jeg var næstkommanderende i den ballon, der hed Norbert 2, oppe i Tuzla. Og vores opgave var egentlig at sørge for, at vi skulle have fødevarer ind til de 371.000 flygtninge, der lå oppe i Tuzla-lommen. Og vi kørte sådan set eskorter for UNHCR, altså det var World Food Program, der stod for at skaffe sig maden, men det var UNHCR, som ligesom stod for det rigtige i det. Og dengang havde vi også den her dem og os attitude, og det havde jeg egentlig håbet på, at vi ikke har længere eller havde længere. Fordi hvis jeg nu omtaler Læger Uden Grænser som jer og min organisation som min, så har vi en dæmmer også, og der har vi noget, jeg synes er rigtig farligt, rent psykologisk, fordi at skabe psykologiske barriere, hvor de ikke er nødvendigvis, det synes jeg er en skidt ting. Og derfor er det jo, jeg synes, det vil være altid at gå ind og udfordre dig i selve præmissen på det, du snakker om, nemlig at der sker en stigende politisering, og det går ud over jeres patienter. Fordi det er jeg... Det kan jeg være enig i, men jeg er også uenig i nogle af områderne, og det er jeg primært, fordi det er ufatteligt sjældent, at vi kan generalisere de områder, vi indsat i.
Det er rigtigt, at det kommer an på, kan man sige, en specifik konflikt, vi er i, alt efter, hvordan situationen kan tolkes og kan ses, anses. Det, som vi har set, og grunden til, at jeg siger sådan lidt, at man kan sige, militæret på den ene side og de humanitære organisationer på den anden side, er, der er ingen tvivl om, at vi, hvis vi går tilbage de sidste 10 år og fremadrettet, kommer til at befinde os på de samme krigsskuepladser rundt omkring i verden mere og mere. Det tror jeg er ganske givet. Udfordringen for os ligger lidt i, at I kommer ind med et specifikt mål, som er politisk drevet, hvor vores ene mål faktisk er at hjælpe de her civilbefolkning i nød. Som set, uanset på hvilken side af konflikten de befinder sig, og den kan have mange sider end blot to. Så vores formål er egentlig meget, meget simpelt. At hjælpe de her mennesker i nød, uanset hvor de befinder sig. Og der, hvor den så kommer ind og bliver sådan lidt, ja, os, det er, at fordi I bliver set som oftest, ikke altid, men som oftest, som værende part i konflikten af jeres opponent, eller nogle af de stridende parter. Hvis vi så går ind og snakker os om militær og humanitær, så vil vi blive set fra jeres modstanders side som værende en del af jeres agenda. Og dermed så vil vi miste, og har stor risiko for at miste, vores neutralitet og upartiskhed. I hvert fald på den måde, vi bliver anset.
Og det forstår jeg jo godt. Men allerede her vil jeg jo så sige, jamen, det er jo ikke helt rigtigt, hvad du siger. Fordi det er rigtigt, hvad du siger, hvis vi nu tager sådan en ting som Afghanistan for eksempel. Fordi der er vi jo en del af problemet, om jeg så må sige. Altså der er vi jo i koalitionen. Der holder vi med den ene del af konflikten. Men når du går ind i en standard, altså en ganske almindelig fredsbevarende operation under FN, så er ideen jo, at der skal de fredsbevarende styrker, som bliver indsat, de skal være neutrale i forhold til konfliktens parter. Og der mener jeg slet ikke, at den problematik, du taler om der, er gældende, fordi der holder vi ikke med den ene, eller holder den med den anden. At det så godt kan være, at der er nogen, der gerne vil have, at vi gjorde det, det er jo noget andet, men der er det jo kvaliteten af de styrker, der er indsat, det er jo, hvorvidt de kan være neutrale i selv den her. Så det er den ene del af det. Den anden del af det er vel egentlig, at i bund og grund synes jeg jo, at hvis du anvender militære styrker i en eller anden form for humanitær eller primært humanitær operation, så spilder du ressourcer. Fordi militære styrker er ikke opbygget til at lave humanitært arbejde. Mm. Sådan nogen som mig, vi er alt for dyre til det. Og jeg synes, det er totalt spild, hvis jeg skal ned og lave humanitær støtte af en eller anden slags, fordi jeg kender rigtig mange NGO'er, altså nødhjælpsorganisationer, som kan gøre det bedre end mig, med en større erfaring, plus at de koster en tiendel af, hvad jeg koster, når jeg kommer med alt min militære isenkram. Så jeg synes, der er en stor grund til, eller der er en stor årsag til, eller der er belæg for, at vi prøver ligesom at sige, jamen hvad er det, vi taler om? Fordi ellers bliver det sådan en meget, så vil jeg næsten sige, i udgangspunkt politisk diskussion om, at de er også grimme, de der uniform, og det er også kitler, der er gode. Og det mener jeg ikke, at den her diskussion er det værd. Der mener jeg altså simpelthen, at man må rejse op over det her, og så finde ud af, hvad er det, vi taler om? Fordi jeg er kun noget værd, når jeg kommer ud i uniform med mit grej, hvis der mangler sikkerhed. Altså, og den sikkerhed, som jeg kan komme med, at det, jeg ser, der skal være forudsætning af, for at der er nogle andre, der har mere forstand på at lave alle de ting, vi skal for den civile befolkning, at de kan komme ind og arbejde i fred. Og kan det gøres uden, at jeg er der, så er det simpelthen det fedeste. Men der er også områder, hvor det ikke kan lade sig gøre. Jeg glemmer aldrig starten på det, vi kaldte operation Alba, nede i Albanien, hvor det myldrede ind med nødhjælpsorganisationer. Og de kom jo bare ind over grænsen, så fik de frataget alt deres grej. De blev sendt tilbage igen, sufus, ikke sum. Men, og jeg mener, det var jo det, ikke? Og der viste sig jo, at det nytter ikke noget, fordi vi skal heller ikke være til grin for vores egen penge, og det går ud over lokalbefolkningen. Så det er ligesom mit udgangspunkt i det her. Jeg har ikke sådan en sort-hvid ting til det her. Jeg mener, det er langt mere differentieret, og jeg mener også, man skal se på formålet med det. Fordi jeg kan godt forstå, da man trak sig ud til Tjenien, efter at vi havde fået, det var så Røde Kors, det ved jeg godt, men efter at du får myrdet nogle af de mennesker, der er derinde på ren idealisme, som bare siger, jamen, der har vi jo ikke noget at gøre. Så ville man have gjort noget der, så skulle du have været inde med sådan nogen som mig, der kunne have sørget for at yde en eller anden form for sikkerhed.
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7, der i dag har overladt mikrofonen til formand for Læger Uden Grænser, Jesper Jørgensen. Han har budt oberst Lars Møller fra Forsvarskommandoen indenfor til en snak om, hvorvidt forsvaret kan sikre, at de humanitære organisationer kan operere frit og neutralt i konflikt- og krigszonerne.
Du nævnte til at starte med FN-missionerne omkring, at de skal gå ind som værende neutrale i konflikten og enten være fredsbevarende eller fredsskabende, efter hvilket mandat de får. Hvis FN blev anset af de stridende parter så værende neutrale. Hvis det var udgangspunktet, præmissen for indsatsen, at alle var enige om, når FN nu kommer ind med militære styrker og civile styrker, at de bliver anset så værende neutrale og upartiske af alle parter i konflikten, ja, så er der et mindre problem i, at vi for eksempel kunne arbejde tættere sammen omkring at hjælpe civilbefolkningen. Nu er det sådan, at i hvert fald i de seneste års konflikter og også den strategi, FN er ved at lægge nu i forbindelse med Somalia, men så er der jo mere og mere, der peger hen imod, at FN ikke bliver anset som værende neutrale og upartiske i de konfliktområder, vi faktisk arbejder i den dag i dag. Og i det øjeblik, at der er en eller flere parter af konflikten, der ikke ser FN som værende neutral og upartisk, men så er det, vi har en udfordring med at gå ind og samarbejde om de forskellige løsninger. Fordi så er det, vi bliver draget med ind i det her kølevand, desværre, på situationen. Og det er også derfor, vi jo ikke er med i det her FN-cluster-approach og lignende, fordi FN bliver mere og mere set som et politisk organ, frem for at være neutral og upartisk. Og der skal vi sådan holde balancen, men hvis præmissen var, at alle de stridende parter var enige om, at det er en neutral, upartisk enhed derinde, men så ville problemet, fuldstændig som du siger, være meget, meget mindre.
Og det er det jo nogle steder. Men der er også, du har fuldstændig ret i det, der andre steder, det ikke er. Nu ved jeg ikke rigtig med det sådan som frontier, om I også har I sådan en røde korsagtig tro på, at alt, hvad der går i uniformer, det er lige lidt værre end djævlen selv. Fordi det har Røde Kors jo som princip, at de vil under ingen omstændigheder samarbejde eller se samarbejdende med militære styrker. Hvordan har I det med det?
Altså, vi har ikke nogen holdning til militære enheder. Vi går ikke ind og vurderer, om krig er rigtigt eller forkert, eller om der skal være en militær intervention i et land eller ej. Det kunne vi simpelthen ikke ind og stilling til.
Men det er ikke det, jeg mener. Det, jeg mener med det, det er, når vi nu er i et område sammen, er det så noget, vi lige møde op til for eksempel, hvor vi orienteringsmøder eller et eller andet, eller vil I gøre ligesom Røde Kors, der godt nok kommer, men de er ikke til at hugge og stikke i, til at få en eller anden form for respons på. Det er mere det spørgsmål, jeg stiller. Fordi det har lidt at gøre med, hvad man så kan. Mm. Altså, fordi jeg kan jo sagtens forstå argumentationen bag Røde Kors, eller Røde Halvmåne, eller hvem det nu er, med at deres grundholdning, den er jo, at i det øjeblik, vi går ind totalt neutralt. Vi vil ikke se samarbejde, vi vil ikke se koordinere med nogen som helst autoritet på det pågældende område. Så er grundholdningen, så giver det i sig selv en beskyttelse, og det er derfor, vi opfatter, at det Røde Kors er en beskyttelse, når vi går ind. Der findes jo steder, hvor det ikke gælder. Der findes jo steder, hvor magthaver og krigsherrer, de er fuldstændig ligeglade med sådan noget som det der. Og de er der alligevel. Og det var mere det, fordi de har bare som generelt princip, de vil ikke snakke med os. Mm. Hvordan har I det med det?
Der var ikke af konteksten.
Jamen, det er
ganske enkelt.
Jamen, det lyder fornuftigt.
Altså udefra i de konflikter og områder, hvor at I bliver set som værende en part i konflikten, der vil vi have fuldstændig den samme approach som Røde Kors. Der ønsker vi ikke at indgå i noget samarbejde eller nogen dialog. Vi deltager ikke i de koordinerende møder, fordi man siger, vores blotte tilstedeværelse i samme rum som jer kan mistænkeliggøre, hvorfor vi er til stede det pågældende sted.
Men det kan jeg meget bedre forstå, fordi det er sådan en slags intelligent, afpasset vurdering af situationen. Fordi så kunne jeg jo godt se, at der vil være nogle muligheder i visse situationer for at gøre det her. Men det er jo også, det er jo ligesom om, at nu ved jeg godt, det er ikke Røde Kors, vi skal snakke om, men der er også det underlige ved organisationen Røde Kors, det er jo, at medmindre du er etnisk schweizer, så har du ingen chancer for at komme til tops i den organisation. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er mere humane, eller hvad de er for nogen, ikke? Men der er så sådan nogle ting i det, hvor man bare kan sige, at det var da egentlig underligt, ikke? Hvad er baggrunden for det, eller hvad er fidusen ved det? Men fordi så kan jeg jo sagtens se nogle områder, eksempelvis som der i Albanien, hvor dem, der gik ind, de fik frataget alle deres stumper, ikke? Men det var jo ingen tvivl om, at vi ville blive anset som værende voldsomt generende for den ene part, hvis vi hindrede nogen i at komme og udplyndre jer.
Altså et eksempel kunne for eksempel være, eller et eksempel er Pakistan. Der havde vi jo et jordskælv, det snart nogle år tilbage. Men på det tidspunkt var der jo ikke nogen international indsats, militær intervention i Afghanistan. Og der gik lave grænser jo også ind med andre, og man siger, brugte de logistiske muligheder, der var i forbindelse med at få nødhjælpen frem, uanset sådan set, hvem den kom fra. Fordi det var ikke et problem. Det blev ikke set som værende et problem i områderne, hvem det egentlig var, der kom med nødhjælpen. I forbindelse med oversvømmelserne, som foregik for et par år siden, men der var situationen lige pludselig en anden. For der var den militære tilstedeværelse, internationale militære tilstedeværelse i Afghanistan, den bragte sig med ind i Pakistan, der var droneangreb ind i Pakistan. Lige pludselig, kan man sige, havde de militære enheder og det logistiske apparat omkring det en part i konflikten. Så der kunne vi ikke længere samarbejde, fordi at den måde, som de militære enheder, internationale styrker, internationale interventioner i det hele taget blev set på, blev lige pludselig set som værende partisk at have en agenda, et mål i hele Afghanistan-konflikten. Og der måtte vi så gå ind og sige, der kan vi ikke længere samarbejde, vi kan ikke længere have noget med militæret at gøre, fordi I lige pludselig bliver set som værende part i den her store konflikt, der foregår hernede i området. Så det er et eksempel på den der balanceakt, hvor vi, ja, engang kunne vi godt i det så ene område, senere, da konflikten ændrede sig, men så kunne vi ikke længere.
Og det der egentlig, og det kan jeg sagtens følge, og det der er det allersjoveste er jo, der er jo ikke noget, der hedder Pakistan. Altså, det hedder enten Baluchistan eller Waziristan, eller hvor du er henne, ikke? Og der er jo ikke nogen sammenhæng mellem de der entiteter overhovedet. Så det kan jeg sagtens forstå, ikke? Altså, det jeg egentlig kigger lidt efter, det er mere om der er sådan en eller anden form for fleksibel mental tilgang til det her, og det har I, kan jeg høre. Og det synes jeg lyder rigtig fornuftigt, fordi du bliver selvfølgelig nødt til at skille, ikke? Det er jo det samme med, jamen, hvad er militær? Altså, definere det. Og definere, hvad for nogle af dem, fordi der er ingen tvivl om, at nogen vil se i en konflikt, de vil se nogle militære som værende voldsomt generende, men andre, det er jo deres venner. Så man kan ikke bare udstille prædikatet, jamen, det er militære, dem kan vi ikke med. Så det synes jeg skulle lyde meget fornuftigt, og jeg kan også sagtens forstå den skillen, der er. Og det tror jeg egentlig ikke, du vil finde nogen, der er uenig. Altså, hvis de har lidt med møren, selvfølgelig. Jeg må ikke være sagt, at jeg mener, at jeg har det. Det vil jeg lige sige.
Men vi kan jo se, altså nogle af de ting, som sker i forøjeblikket, som vi jo er ude og udtale os omkring, er for eksempel den nye FN-approach i forbindelse med Somalia. Hvor at FN-regeringen i Somalia, der sidder i Mogadishu, og Danmark også, har været inde og nævne, at man er for den her integreret approach i forbindelse med at få løftet Somalia tilbage på fod. Det vil sige, hvor man gerne vil både have den militære, politiske, civile og humanitære indsats kodet sammen med henblik på at kunne få løst problemet, konflikten i landet. Og der er det virkelig at sige, at den humanitære del af det må ikke være en del af den her integrerede approach, den her sammentænkningsstrategi i forbindelse med Somalia. Fordi i den her sammentænkning har man allerede gået ind og gjort Al-Shabaab til en fjende. Så man har allerede taget stilling til, at vi er part i konflikten. Vi er ikke neutrale, når FN går ind, så er man ikke længere neutral. Man har taget part i konflikten. Og der er det meget vigtigt for os, at vi har ikke nogen fjende. Vi har ikke en fjendebillede af lægeren grænser. Vi er der udelukkende for at hjælpe de civile på alle sider af konflikterne, som der er i Somalia. Der er mere end to fronter. Og der er det vigtigt for os, at vi ikke bliver draget med ind, hverken i retorik eller planer eller måde, man omtaler den her sammentænkningsstrategi på i forbindelse med Somalia. Der bliver vi nødt til at blive taget ud af det og sagt, at der er respekt omkring det humanitære. Der er respekt omkring, at de humanitære organisationer må agere frit, uafhængigt og neutralt med henblik på at sikre adgangen til for vores vedkommende lægehjælp til civile på alle sider af konflikten.
Men det kan jeg godt forstå. En humanitær operation er jo ikke kun lægehjælp. En humanitær operation er jo en operation, der er spredt over et vidt spektrum af alle mulige forskellige enkelt virkemidler, som gerne skulle ligesom gå sammen i en helhed. Og jeg kan sagtens forstå, specielt nu hvis vi taler Somalia, jeg har aldrig fattet, at det er Amazon, altså en FN-styrke, der går ned og blander sig i et lovligt slagsmål, om jeg så må sige, altså fordi, og man kan diskutere, hvornår Al-Shabaab bliver en sådan terroristbevægelse, og hvornår det bliver en frihedsbevægelse, og det har jo lidt at gøre med, hvad du putter ind i det, ikke? Altså, og det er også noget, de selv spiller på, og det er selvfølgelig også for finansiering, altså der er en hel masse meget, meget komplicerede ting i lige præcis Somalia. For slet ikke at snakke om Somalia, altså for ikke ret lang tid siden, jeg kommer lige nedefra, så for ikke ret lang tid siden, der var de jo, der var regeringen, den havde jo Mogadishu, du kunne ikke engang bruge lufthavnen, fordi der skulle de som svin efter en, når man landede, ikke? Nu her for ikke lang tid siden, så havde de en cirkel inde ved havnen i Mogadishu, så 80 km ud, og efter Kenya, de angreb i den ene ende, og Amazon fik noget mere at lave, med hensyn til forstærkninger for Uganda og for Rwanda, så fik de jo ud i tingene. Så nu kan du måske tale om en somalisk regering. Men når du gør det, så mangler du jo lige Puntland og de andre deroppe af. Så det her, det er virkelig komplicerede sager. Mm. Og der mener jeg også bare, at du ikke kan generalisere, for du bliver nødt til at sige, jamen, hvad er formålet med det her? Jeg kan godt forstå, at du må have et princip, der hedder, jamen vi bliver nødt til at holde os ud af det her, for så ellers kan vi ikke komme på den anden side. Men her er der jo flere sider, og der vil sådan en militær øjle som mig, jeg vil jo anlægge en mere, sådan lidt højere prioritering af, okay, hvis jeg nu har x antal penge for det her, hvor meget tror jeg kan yde af godt for dem? Og kan jeg gøre det, hvis jeg nu hopper på den her vogn, mere end jeg kan gøre det, hvis jeg hopper på den anden vogn? Det er jo en overvejelse, jeg vil gøre mig, og det kan jeg godt se, det kan I ikke gøre. I det øjeblik, I bare har sagt, jamen, vi skal være neutrale. Men det, at I siger, at I skal være neutrale, så kan jeg sagtens forstå, at så vil nogen sige, jamen, I risikerer ved at have den indstilling, så kan I måske kun bruge en tredjedel af jeres ressourcer på at gøre noget godt. De sidste 2/3, dem bruger I til at være neutrale for. Og det vil jeg jo mene, at man godt kunne udfordre. Fordi hvis hele hensynet er, og det mener jeg også, det er, når jeg kommer ud nogle steder, hvad vi gør. Hvis hensynet er at hjælpe mennesker i nød, så vil jeg hellere anvende alle ressourcerne på det, i stedet for at overholde nogle principper. Men igen, det er noget, I selv afgør. Altså, det er jo ikke noget, jeg skal sidde og afgøre. Jeg siger bare, det er nogle betragtninger, man bliver nødt til at have med ind i det her, fordi det er ufatteligt svært at have principper, når det går ud over andre.
Mm. Principperne er også heldigvis ikke til blot for at være
principper. Nej, det har jeg forstået.
Men fordi det er praktisk, ja. En praktisk virkelighed, vi står med derude. Altså, hvis vi ikke bliver set som være neutrale og upartiske, så får vi adgang til de her forskellige mennesker. Uanset hvor de befinder sig, uanset hvem det er, uanset hvem de holder ved.
Men har I overvejelsen, der hedder, det du lige har sagt, det er det ene, det har vi herovre på den ene side i argumentationen. Den anden argumentation er, at hvis vi nu holder os neutrale i det og kører som vi plejer, der kan vi kun redde 25.000 mennesker. Hvis nu gør det på den anden måde og går ind i en samtænkt indsats, så redder vi 250.000 mennesker. Er det noget, I overvejer, eller er det bare sådan?
Jeg tror, det er en teoretisk fremstilling. For når vi ser sådan rent erfaringsmæssigt på de indsatser, vi laver derude, så når vi faktisk flere mennesker, når vi kan agere upartisk uafhængigt af de stridende parter, uden at blive set som værende part i konflikten. Og man kan sige, at upartiskheden ligger også i, at hjælpen skal jo ikke gives proportionelt. Hvis du har 10 stykker mel, så giver du 5 til den ene og 5 til den anden. Vi går jo ind ud fra vores faglige vurdering og siger, hvor er det, der er størst behov for hjælp? Og det er der ikke nødvendigvis på den ene side, men det kan være på den anden side. Og derfor bliver vi nødt til, for at sikre os, at hjælpen bliver givet der, hvor behovene er størst, at vi ikke kan få lov til at agere upartisk og neutralt.
Du lytter til Mikrofonholder, programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det formand for Læger Uden Grænser, Jesper Jørgensen, der sidder bag mikrofonen sammen med oberst Lars Møller fra Forsvarskommandoen.
Et eksempel på nogle af de udfordringer, vi har stødt på. Der er to sådan her historisk, jeg kan tage med. Første gang, jeg var i Afghanistan, var fra 99 til 2000, under Taliban-styret, hvor jeg stod og kun havde lavet grænser til indsat i den nordlige del af Afghanistan, og så hele frontlinjeprovinsen med Nordalliancen. På det tidspunkt var der en forholdsvis god forståelse for vores mandat. Altså, vi var neutrale, vi var upartiske, vi agerede på begge sider af konflikten. I så stor en grad, at jeg kunne komme kørende med min konvoj af medicin fra Taliban-styret område op til frontlinjen, få Taliban og Nordalliancen til at stoppe med at skyde på hinanden og give os tilladelse til at komme på den anden side af fronten, det vil sige over til Talibans modstandere, og levere nødhjælp til civilbefolkningen derover. Og når vi så skulle tilbage igen, stoppe krigshandlingerne, så vi kunne få lov til at krydse tilbage til der, hvor vi havde vores base, som så var tilfældigvis inde i det Taliban-kontrollerede område. Så der var en respekt og en forståelse for vores neutralitet og upartiskhed, vi faktisk kun var der for at hjælpe civilbefolkningen. Og det accepterede man forholdsvist på det tidspunkt i hvert fald. I Afghanistan i dag er det meget, meget sværere for os faktisk at få adgang til en lang række områder, fordi der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvem er det egentlig, vi er der for? Selvom vi har en historie fra, hvad Sinesten gik ind lige efter russerne gik ind i Afghanistan, så en stor del i Afghanistan kender godt til Leon Grænser, hvad det er, vi laver. Men så skal vi stadigvæk den dag i dag nu, på grund af den her uvidstning mellem, hvad er det, der er militært politisk, og hvad er det, der er upartisk, hvor man roligt kan gå hen og få hjælpen. Den er blevet uvisket. Nogle af de ting, vi hører fra patienterne, også i Afghanistan, det er, at de føler, at de bliver nogle gange lidt tvunget til at tage stilling i konflikten, når de har behov for medicinsk hjælp. Hvis vi ikke er til stede i området, for eksempel, så er der måske en klinik eller hospital, der er støttet eller beskyttet af de internationale styrker, eller der er en klinik eller en struktur, der er støttet af Taliban. Når de skal vælge, hvilken klinik de skal gå til, så står de lidt i dilemma og siger, at hvis jeg går hen til den internationale styrkeklinik, så vil jeg blive udspurgt bagefter om Taliban, om jeg holder med de internationale styrker, jeg vil blive udspurgt, afhørt af dem og mistænkeliggjort. Og hvis jeg går over til den klinik, der er ledet af Taliban og de internationale styrker, finder ud af det, så bliver jeg igen forhørt omkring, hvad er det, jeg har mødt, hvad der er sket og lignende. Så i kraft af, at jeg som civil skal søge medicinsk hjælp, fordi jeg er syg, så bliver jeg nødt til indirekte at tage stilling til konflikten. Jeg kan ikke længere gå hen til en læge eller en sygeplejerske for hjælp, uden at blive set som værende lige pludselig en part i konflikten fra den anden. Men det dilemma er jo et kæmpe problem for vores patienter.
Ja, men det kan jeg sagtens forstå. Men det er desværre den udvikling, der er sket, og det har ikke noget at gøre med hverken Cirkus Mili eller noget som helst andet. Fordi i 94, da vi kørte nødhjælp ind for UNHCR, der havde vi nøjagtigt den samme fornøjelse, som du har haft mellem Dostum og hans muntre svinde oppe i Nordalliancen, og så hvem det nu måtte have været nede til Taliban. Der kom du kørende, der blev arrangeret en våbenbil, og så kørte man over på den anden side og afleverede tingene. Men efterhånden, som også i Jugoslavien-krisen udviklede sig, som det også er sket her i Afghanistan, så bliver konflikten mere og mere usiviliseret. Den bliver mere og mere rå. Og pludselig indgår civilbefolkningen som en del af slagmarken. Fordi nu kæmper man ikke længere om terræn eller land eller noget. Nej, nu kæmper vi om det, som man populært siger, hearts and minds. Altså man kæmper jo nu om ikke om stemmerne, men i hvert fald om den demografiske sammensætning, hvor du er i. Og det gør jo, at uanset om man kan lide det eller ej, så indgår civilbefolkningen, når der kører sådan en konflikt, som vi for eksempel har i Afghanistan, men mange andre steder, den indgår jo som en del af det, du slås om. Fordi det er jo den udvikling, det nu har taget. Vi slås ikke længere om landegrænser og ting og sager. Nej, vi slås om civilbefolkningens holdning til os. Om vi kan finde dem over, eller vi ikke kan. Og det er jo det, der har gjort, at tingene har ændret sig. Og det er jo det, der gør, at det er. Det har, efter min bedste overbevisning, har det ikke noget at gøre med militær og sådan nogle ting. Nej, det har noget at gøre med den samlede krig, altså det, man kalder asymmetrisk krigsførelse og sådan noget der. Hvad er det, vi slås om? Og i stedet for at lægge vægten mod fjenden og alt det der, som vi var gode til i gamle dage, sådan noget, så er det nogle langt mere diffuse og langt mere fluffy målområder, vi kører efter, og det kan alt sammen centreres ned til at sige, det er hearts and minds på befolkningen. Og selvfølgelig bliver du så også nødt til at inddrage civilbefolkningen. Det er altså ikke min skyld.
Men vil det være noget i vejen for, at kan man sige, alle de stridende parter bliver enige om, at de humanitære funktioner skal have lov til at agere frit? De skal ikke tages med i den militære eller politiske strategi?
Nej, altså det vil jeg jo ikke synes, der var noget galt med, men det er jo nok lidt for meget at håbe på, at den svage part i det her vil gå med til det. Fordi det er jo sådan, at du bruger asymmetrisk krigsførelse ved, at du får nogen på lampen, hvis du stiller dig op for en amerikansk enhed og slås åben med dem. Der er mange af, også af mine, ikke for mentalt fleksible kollegaer, som mener, at det er fejl at bruge IED'er eller vejsidebomber og sådan noget. Det er det jo ikke. Altså, det er jo den måde, de slås på, fordi hvis de stiller sig op og slås fair, det vil jo absolut ikke være fair, fordi så vil de blive smasket, ligesom man smasker myg med en fluesmækker, ikke? Så et eller andet sted henne, vil jeg jo synes, det vil være helt rimeligt, at du holder lapperne til civilbefolkningen, og så kunne nødhjælpsorganisationerne udvalgte, de kan få lov til at agere. Men det er jo ikke den måde, den svage part i det her ville ønske sig det. Fordi det er jo dem, der har behov for at ligesom at opdyrke mest fordelen ved at holde sig til, hvis man taler lige ud med talibane. Taliban er jo den dårlige betegnelse. Fordi det er ligesom brugt bruse, ikke? Hvad nu det? Men det er sådan en fælles betegnelse for en hel masse ting. Og derfor, den måde, man bekæmper regeringstropper på sådan noget som det her, det er at underminere magtsymboler. Det er at underminere skolegang, det er at underminere lokale autoriteter, det er at underminere det, som den centrale regering kan yde, for at folkene giver sig dem der støtte. Og det er selvfølgelig alle de der ting, som gør det værd. Det er power, det er ja, power, elektricitet, ikke? Det er sundhedsydelser, det er hospitaler. Sådan. Det skal jo rent vand, ikke? Altså det skal jo undermineres, fordi der, ellers virker det jo ikke for Taliban. Det er jo den måde, de gør det på, og det er jo den måde, man altid har gjort det på. Det skete jo også under, ja, det skete alle steder, hvor du har haft en befrielseskamp, hvis du vil kalde den det. Så det tror jeg ikke, man kan. Fordi hvis man hopper på den vogn, så har man ikke i hvert fald lige reflekteret nok over, jamen, hvad er naturen af den konflikt, man sidder i. Og igen, jeg er meget enig i din vurdering i, at vi bliver nødt til at kigge på hver enkelt konflikt ud fra, altså det er forskelligt. Hvis du kan følge mig.
Mm, det kan sagtens. Jeg tror stadig, at det er muligt, hvis der er en vilje blandt de stridende parter. Og det, nogle gange så har jeg sådan lidt oplevelsen af, at det bliver sådan lidt, at de andre skal gøre det, før vi gør det. Og så bider den sig lidt i halen, sådan, så at der aldrig måske kommer nogen løsning på, fordi den ene par skal give sig lidt før den anden. Altså jeg tror på, hvis vi går tilbage i historien, så har det, kan man sige, der har altid været en udfordring i forbindelse med en militær indsats og sådan en humanitær indsats. Den er bare blevet større med årene. Så jeg kunne godt tænke mig, at man fandt en enhed og en platform og sagde, at de humanitære organisationer skal, vi skal lidt tilbage i tiden og sige, at vi skal have lov til igen at kunne agere mere neutralt og upartisk, end vi kan den dag i dag. Velvidende, at der kommer konfliktområder og situationer, hvor det er mere svært end andre, men at man bliver enige om, jamen lad os nu lade være med at kalde militære interventioner for humanitære, lad os nu lade være med at forsøge at samtænke de humanitære organisationer ind i den politiske logik, for det er ikke der, vi er. Og det er ikke der, vi skal være.
Altså, mit store problem er jo, jeg kan jo godt forstå det, du siger, men jeg kan bare, men det er godt se sådan typisk militær træhovede ting, ikke? Altså, fordi, jamen jeg kan godt forstå det, du siger, men hvis jeg nu, punkt et, hvem skulle bestemme det her, ikke? Altså, fordi, det er jo helt klart ikke FN, fordi hvis FN bliver betragtet som værende en eller anden, hvem fanden skulle så? Altså, det er jo det ene. Hvis jeg nu sad som præsident Karzai, vil jeg så acceptere, at der rykkede en helt neutral organisation ind, og måske gav bedre service til mine statsborgere, end det jeg kunne give? Vil det være i min interesse, når mit problem i Afghanistan ville være, at jeg skulle prøve at lokke mine indbyggere over til fidusen i, at der skal være en stat? Fordi en stat er jo ikke noget værd, med mindre den yder noget for sine borgere. Hvorfor skulle de betale skat, hvis de ikke får noget igen? Og det tror jeg sgu ikke, jeg ville være interesseret i som præsident Karzai, at der ville komme nogen udefra, som jeg ikke kunne kontrollere, som jeg ikke kunne lukke op og ned for, og som bare yde nogle ting til mine indbyggere, som egentlig gjorde, sagde, hvad skal vi så med statsdannelsen? Altså nu er jeg helt nede i det basale, fordi det er jo sådan. Og nu tager jeg så Afghanistan, ikke? Altså, vi har ham, nordmanden Bart, som er jo en antropolog af gigantisk format. Og han virkelig kender Afghanistan rigtig godt. Og han sammenligner jo egentlig hele Afghanistan med værende en stor familie, hvor alliancerne skifter hele tiden. Altså, din bror og din onkel kan godt være venner nu, og så er de fjender lige om lidt, og så går de sammen mod hinanden, og du laver alliancer hele vejen hen. Hvis du skal prøve at introducere et centralt, skal vi kalde det, statsdannelse, så skal der virkelig være fordele, fordi det her det er noget, de har kunnet i århundreder, hvor de simpelthen har opretholdt en lokal balance mellem de forskellige, og har du ikke kunnet det, så er du gået til grunden. Så det er altså kun de bedste, der er tilbage, og det smutter jo for dem en gang imellem. Og derfor skal der altså rigtig, rigtig meget til, hvis du vil lave en central statsdannelse, der skal kunne se det her ud af kraft, og endnu værre, bryde med en rigtig lang tradition om, at enhver afghaner skal være i stand til at forsvare sig selv og sin familie. For statsdannelsen giver kun mening, når staten overtager det kollektive ansvar af statens borgere. Og det er det, du er op imod. Og derfor tror jeg simpelthen ikke på, og det er det, der er det helt afgørende, efter min mening, om vi løser i Afghanistan eller ej. Og det tror jeg ikke, vi gør. Fordi de har selv skudt sig selv i fusserne ved at være så korrupte og så lidt forstående på lige præcis det her helt centrale område. Der skal være flere fordele ved at gå over i en statsdannelse, end der skal være ulemper. Så det man så kan sige, og nu ved jeg godt, at vi ikke skal snakke Afghanistan det her, men det er, bare simpelthen hele ideen i det, og det er hver eneste konflikt, du kommer ind og undersøger på den måde her, det er så forskelligt, og hvis du ikke kan sætte dig ind i konteksten, så kan man ikke gøre det. Men jeg tror ikke på, at der kan komme nogen ud fra at sige, nu bliver vi nødt til at lave eksempelvis at have de humanitære organisationer være neutrale. Det tror jeg simpelthen, og jeg vil ikke kalde det naivt, fordi der ligger en stillingtagen til ordet naivt. Det er ikke det, jeg mener. Fordi jeg mener faktisk, at det ville være rigtig rart, hvis vi kunne det, men jeg tror simpelthen, det er praktisk umuligt. Fordi der er ikke nogen, der bestemmer.
Jeg tror stadigvæk, det er praktisk muligt.
Hvordan?
Når vi går ind og arbejder i hospitaler og klinikker og lignende, så er der jo ikke noget med, at vi går ind og opbygger vores egne strukturer parallelt med det, der eksisterer i forvejen. Vi forsøger at gå ind og støtte op og blive strukturer, der allerede findes, uanset om det er på den ene eller anden side, eller om det er Ministry of Health, eller hvem det kan være. Der er en grund til at lave en parallel struktur. Det er ikke tanken i den indsats, vi laver, selvom vi ikke er nogen udviklingsorganisation. Så vi jo bruger de strukturer, der er til stede, og udbygge dem, støtte op om dem og lignende. Men når vi gør det, så gør vi det ud fra den frie adgang til sundhed. Ikke ud fra, om man er med til at opbygge den ene eller den andens troværdighed over befolkningen, eller støtte til befolkningen på den ene eller anden side af konflikten. Det er ikke det, der, er vores hovedformål, eller vores formål overhovedet. Så i hele det her statsbygning, jeg kan godt forstå, hvad du siger. Men samtidig er der også et behov for, hvis vi skal være med til i dag at beskytte civilbefolkningen og sikre, at de har adgang til de her basale sundhedsydelser, for eksempel. Men det kan også være mad og rent vand og tag over hovedet og mange andre ting. Så bliver alle parter i konflikten fremadrettet også nødvendigvis nødt til at acceptere, at der er den her mulighed for at yde en upartisk neutral indsats, som ikke tager stilling i konflikten. For ellers så bliver vi hele tiden... Så bliver det hele tiden noget med, at vi vil kun acceptere, at I er til stede i vores område. Hvis I går over på den anden side, så vil vi gerne have noget efterretninger for jer i forhold til, hvad der foregår. Vi vil gerne indlede et samarbejde på den måde, og det kan vi bare ikke. Det har været muligt før at arbejde forholdsvis upartisk og neutralt i forskellige konfliktområder, også hvor der har været internationale styrker til stede. Det burde vi godt kunne komme tilbage til, hvis vi vil være med til at blive enige om igen og respektere det her. Og selvom det er små herreenheder eller krigsherrer, der har nogle af områderne, så kan vi jo godt få den her accept stadigvæk.
I dag i mikrofonholder har formand for Læger Uden Grænser, Jesper Jørgensen, inviteret oberst Lars Møller fra Forsvarskommandoen hen til sit kontor til en snak om nødhjælp i krigs- og konfliktzoner.
Der var i Somalia, som sad i Kismayo på et tidspunkt, hvor der faktisk ikke rigtig var andre internationale organisationer til stede overhovedet. Vi var det eneste internationale udsendte i hele den sydlige del af Somalia, mere eller mindre. Og der var der en accept blandt krigsherren omkring, at vores tilstedeværelse var accepteret, og vi kunne give hjælpen uafhængigt af, hvilken klan folk kom fra, eller fraktion folk kom fra og lignende. Og et eller andet sted må det jo være i alles interesse i en konflikt, at civilbefolkningen, uanset hvor de er henne, får det en hjælp, der er behov for.
Ja, når du ikke slås en eksistenskamp, fordi i Kashmir for eksempel, hvor du har alle de forskellige klaner, Der kunne man godt, fordi det er også sådan en tradition, ikke? Altså, du deler ting, og sådan, når du ikke lige går på cattle raid eller et eller andet spændende, ikke? Men altså, det kan man jo godt. Men der skete jo det, da Kismayo faldt, situationen ændrede sig. Primært på grund af kenyanerne, men også på grund af Amazon. Så skete der jo det, at Al-Shabaab blev virkelig presset. Og hvad var det første, de gjorde? De kylede alle udenlandske, og nu ved jeg ikke, om MSF var med, men ellers er det jo en af mulighederne, for i det øjeblik, du går ind og kæmper en eksistenskamp, som krigsherre eller et eller andet, så er din befolkning ikke noget, du nødvendigvis skal tage dig af. Det bliver en del af kampen. Og jeg har set det flere andre steder, hvor jeg har været henne, hvor du simpelthen nægter at tro på, jamen hallo, gør I det her mod jeres egne? Det kan I ikke mene. Hør nu her, jeg har 6 ton et eller andet om på ladet af den her lastbil. I kan ikke mene, at jeg skal køre tilbage et eller andet sted hen og få nogle stempler eller et eller andet, fordi der er folk lige derovre, der dør af sult. Og svaret er, jo, det kan de fandme godt mene. Fordi lige pludselig bliver det her en del af den eksistenskamp, og så bliver kontrollen med adgang og med adgang til ressourcer, det bliver det, du anvender. Og det går fint, så længe der ikke er pres på dig, eller du ikke er i den eksistenskampen. Men i det øjeblik, det skifter, så er vel... Det er jo fordelen ved at have diktatorer eller krigsherrer sådan noget der. Du kan være helt sikker på, at dem, de holder mest med, det er sig selv. Og derfor vil de ofre alt andet for at holde sig selv ved magten i det eller i det område. Og det er derfor, jeg ikke... jeg kan godt forstå, og jeg er faktisk enig i, at det måske vil være det smarteste. Jeg har desværre bare ikke den samme tiltro til til de eksempler, jeg i hvert fald kender til og kan se, til at tro, at de vil tænke sådan det bedste om også deres medmennesker, og sørge for, at de havde det bedst muligt, også selvom det, hvis det gik ud over dem selv. For på et eller andet tidspunkt, når det kommer dertil, så er jeg bange for, at så vil man ikke se på, at det positive i den måde, det er. Og derfor, det kommer vi sgu ikke op og skændes om, fordi jeg er meget enig med dig i det, men at det ville være ønskeligt, men jeg tror bare ikke på det. Jeg kan ikke se, hvem der skulle... Altså nu hører jeg også en type, der siger, at det er godt nok, at vi kan blive enige om sådan og sådan, men hvis der er nogen, der ikke overholder reglerne, eller hvis der er nogen, der opfører sig som bøller over for andre, så er der nogen, der skal holde dem i ørerne. Fordi ellers er det jungleloven om igen, ikke? Og hvis du ikke har en eller anden form for regulationsmulighed på at lave sådan en aftale som det der, så tror jeg ikke på det. Mm. Og problemet er, dem, der sidder med regulationsmuligheden, det er også dem, der sidder og bestemmer, hvad der skal ske. Og derfor tror jeg ikke på det, desværre, at vi ville kunne komme ind i sådan en situation. Det er rigtigt, vi havde det. Noget af det i gamle dage. Mm. Men det er, og igen, det er sådan lidt af den der ting, jeg var inde på før, med, at jamen, jeg mener, at konflikterne har ændret sig. Det var fedt at have en fjende, man kunne regne med. De tider overstod.
Der er ingen tvivl om, som du siger, at det mest sikre sted at befinde sig i en krig, det er bagved ikke være, kan man sige. De mest udsatte, dem der dør flest af i krig i dag, er civile. Og man kan jo se på statistikken, sådan rent historisk, man går 100 år tilbage i tiden, hvordan den er vippet fra den ene ende til at være næsten udelukkende militærtab til i dag faktisk næsten udelukkende, hvis vi kigger sådan proportionelt på det i hvert fald, at være civile tab i forbindelse med væbnede konflikter. Men for mig betyder det også, at der er endnu større grund til at forsøge at komme tilbage på sporet igen og sige, at de civile skal ikke være dem, der bliver ramt i en væbnet konflikt. De skal beskyttes, og vi skal sikre, at de har adgang til de her basale ydelser, om det så er rent vand eller tag over hovedet, eller sundhedsbistand eller hjælp, som vi giver dem.
Men Jesper...
Hvis man kigger på... Og man siger, at konflikterne har ændret sig, men hvem er det, der ændrer konflikterne? Vi er jo en del af dem, der er med til, eller politikerne, er med til at skabe fortolkning af, hvordan konflikterne praktisk udføres. 92-93 i Somalia gik man jo ind med det første fredsskabende mandat nogensinde, og det gik jo grueligt galt, da USA og FN på et tidspunkt i konflikten lige pludselig blev part og fjernede sig væk fra den neutrale, upartiske indsats. Og det har jo skabt et historisk problem, hvis man kigger på Somalia, i forhold til tilliden til FN og også den vestlige indsats i det pågældende land. Vi har set i Kongo, Demokratiske Republik Kongo, hvor at vi lavede en storstilet vaccinationskampagne ud fra vores klinikker, også i oprørsområderne, hvor så at regeringsherren brugte lejligheden til at angribe alle de mennesker, der kom til vores klinikker for at blive vaccineret, som selvfølgelig så skabte et stort tillidsproblem til, hvem det igen vi var derfor. Var vi så faktisk en del? Var det en strategi, vi havde lagt sammen med regeringen for at lukke oprørerne frem? Og det er de her situationer, der er med til at skabe den her mistillid til de humanitære organisationer, lave en grænsers arbejde. Hvem er det, vi er der for? Og vi har et kæmpe kommunikationsarbejde for at fortælle folk, jamen prøv at høre, vi er ikke som repræsentant for en stat eller regering, eller for en militær enhed, eller hvad det nu kan være. Vi er der sådan set udelukkende, igen med det her meget klare, simple formål, at hjælpe en civilbefolkning, der er nød, kvæg af den væbnede konflikt, eller naturkatastrofen, eller hvad det nu er.
Men igen, enig. Altså, det kan jeg jo ikke sige noget til, fordi sådan er det jo. Problemet er bare ved det, at det du siger, det er jo en form for kontekst. Men når vi taler konflikter, så er de fleste af de konflikter, vi oplever i dag, jo ikke de gammeldags konflikter, hvor nationerne erklærede krig mod hinanden, og så stod de på næsen, indtil en af nationerne vandt, eller hvad ved jeg. Det har jo ændret sig, fuldstændig som du siger. Og det er også derfor, at forholdet mellem antal dræbte soldater i forhold til antal dræbte civile er jo skiftet. Nu slås du om civilbefolkningen. Du slås om en eller anden form for enten sympati, eller politik, eller stemmer, eller hvad du gør. Og så er det klart, når det du slås om er civile mennesker, så er der også dem, der kommer til skade. Altså det er jo den anden uhyggelige logik ved det her. Og de to ting, som det du siger med, at vi burde kunne gøre det her på en neutral måde, hvis man nu overholdt nogle principper sådan og sådan, det skal du så stille over for den nye ting, hvis man accepterer min præmis i det her, nemlig at konflikterne har ændret sig. Og de to ting er ikke forlignelige. Med mindre, at du kan tvinge nogen til at gøre, sådan som du siger, og det kan du ikke. For det øjeblik, du går ind og tvinger nogen, så er der ingen, der er neutral. Problemet ved det her er jo, at de to ting udelukker hinanden. Den moderne udvikling, hvis det er det, vi taler om, med hensyn til, at det er det civile, vi får, det går ud over, fordi det er det civile, man slås om, det umuliggør, at du kan vende tilbage til gamle dage, hvor neutralitet blev respekteret, fordi det kom alle til gode.
Jeg er enig med dig så langt i, at konflikterne derude er blevet betydeligt mere komplekse. Det er der ingen tvivl om. Men jeg vil stadigvæk gå ind med påstanden omkring, det må være muligt at acceptere, at der er organisationer til stede, som for eksempel Lave Grænser, som får lov til at agere upartisk og neutralt i konflikten. Det er set ud fra, at de forskellige parter selvfølgelig har hver jeres interesser i konflikten. Der er nogle ting, I gerne vil opnå. Vi er der igen udelukkende for at hjælpe den her civilbefolkning. Som i sidste ende, og jeg forstår godt præmissen omkring, at nogen bruger det civile aspekt med henblik på at vinde krigen. At det ikke længere er den militære magt, der går ind og bestemmer, hvem har vundet slaget. Ja, det fysiske slag, det kan man vurdere, men det er civilbefolkningen, der er nøglen til at vinde den store kamp, kan man sige. Men hvis tanken er, at man går ud for os at hjælpe mennesker i nød, så må der også være en accept af, at vi som Leve Grænser for eksempel kan få lov til at agere uafhængigt, ikke skal sættes ind i en samtænkningsstrategi, ikke skal ind og koordineres af enten FN, som i nogle situationer bliver set som partisk, eller sættes ind i den her politiske militære strategi og være en del af den indsats. Jeg kan huske på et tidspunkt, at NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen jeg tror det var Chicago, han nævnte, at de humanitære organisationer skulle være det bløde komponent af den militære strategi. For mig er det jo også igen en, der udsender så et klart signal, om de humanitære organisationer er en del af NATO's militære strategi i de lande, man vælger at gå ind i. Og den kommunikation er jo mest til øjeblikkeligt at mistænkeliggøre vores indsats i de lande, vi arbejder i. Så hvis man kan stoppe med at lave de her sammenligninger og forsøge også kommunikationsmæssigt, men også praktisk i felten, og lade være med at inddrage de humanitære organisationer i det her, så tror jeg faktisk, vi har nået et kæmpe skridt i den rigtige retning.
Men bare den måde, du siger det på, indikerer jo, at der er lidt af et dilemma, ikke? Fordi dine ord var, hvis vi kunne få lov til, eller hvis man ville acceptere, at vi gik ind og yde et neutralt stykke arbejde, uden at blive rodet ind i sådan og sådan. Og så er det igen, det er den her I og dem, ikke? Fordi I er interesseret i, at vi bliver rodet ind i sådan og sådan, så siger jeg, ja, uanset hvad, hvis jeg nu, fordi jeg er en del af en koalition, er interesseret i, at I skal ind og rode sammen med min strategi her, så er det 100% sikkert, så dem, jeg er imod, de vil også være imod jer.
Mm-hmm.
Præmissen er så selvfølgelig, du siger, nu holder I lapperne for os, og lad os komme ind og gøre vores arbejde. Hvis jeg sagde ja til det, så vil du automatisk få modstanderen på nakken. Fordi der måtte være en grund til, at jeg sagde ja til det, fordi det vil yde mig en fordel. Det er bare mistanken i det. Mm. Det er det, jeg er ude efter. Og derfor tror jeg simpelthen ikke på, at i det øjeblik, du desværre, det er jo ikke noget, jeg hylder som værende en god ting, men når du har udnævnt og udpeget civilbefolkningen som værende det, vi slås om, så er der ikke noget, der hedder neutralitet i forhold til det. Det kan der ikke være.
Og så alligevel, må jeg sige, grunden til, at vi havde jo desværre en situation i Afghanistan, hvor vi fik 5 dræbt nogle år tilbage, hvor vi trak os ud midlertidigt, og i genforhandlingen om at komme ind, der man siger, vores neutralitet og vores upræciskhed er jo, kan man sige, afhængig af, at alle parterne i konflikten accepterer os, og accepterer vores neutralitet og upræciskhed. Og der har vi jo snakket med alle parter i konflikten omkring, jamen, både de internationale styrker, Kasar-regeringen, Taliban og hvem den nu også kan være part i de forskellige stridigheder i Afghanistan, og fået en accept af, vi respekterer jeres mandat, vi respekterer jeres indsats, og I kan få lov til at arbejde inden for jeres område. Velvidende, at Taliban ved godt, at det er anerkendt af de internationale styrker, og de internationale styrker ved også godt, at vi har fået lov til at være til stede af de andre. Så vil jeg sige, det der med at få lov, er set ud fra, at vi bliver nødt til at have en accept fra de stridende parter for at være til stede, for ellers så bliver vi jo bombet eller smidt ud, eller hvad det nu kan være. Og så hjælper vi jo ikke nogen. Så accepten skal være der. Og den er jo mulig. Vi har i hvert fald fået en accept i Afghanistan fra alle parterne om, at vi godt må være til stede. Jeg vil så stadigvæk have svært ved at komme ind i visse områder af forskellige årsager, kompleksiteten i konflikten, men det er stadigvæk muligt at opnå den her accept.
Men det er jo en af de ting, hvor jeg synes, så vil jeg bare sige det typiske oberstudtryk, fedest, fordi det er jo fint nok, altså, og, fordi der er jo ikke sådan en som, altså et eller andet sted hen, det må jeg ikke sige til nogen, det er en hemmelighed, men jeg har jo også en eller anden form for menneskelige følelser, og jeg kan jo, altså der er jo ikke nogen af os, der vil gøre noget skidt over for nogen mennesker, uanset hvad, fordi det er jo ikke, sådan er vi heldigvis som gennemsnit ikke flest. Mm. Så hvis det der, det kunne lykkes, by all chances, og kunne jeg være med på noget ved det her, jamen fint, så er det vi gør. Jeg er bare bange for, at vejen går den anden vej. På grund af, det har vi snakket om, jeg behøver ikke gentage det, altså med at når vi slås om de civile, så er det jo det, der er vores fremtidige slagmark, og derfor kan du ikke, det kan ikke være neutralt. Men, det vil jeg godt sådan sige, at jeg, og det gælder også Røde Kors faktisk, jeg ønsker jer held og lykke fremover, og jeg synes, det er et rigtig vigtigt stykke arbejde, det I går og gør. Og et eller andet sted henne kunne jeg egentlig godt se mig selv, som hvis jeg havde taget mig lidt sammen og læst til læge, i stedet for, at jeg ville have været blandt jer, fordi det er fandme vigtigt, det I gør.
Tak. Jeg er glad for, at du har lyst til at komme i dag, for at få dialog omkring det her, der er masser af ting, vi stadig kan snakke om, kan jeg høre. Men jeg synes i hvert fald, at, at vi har åbnet op for en god dialog omkring det. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi fremadrettet på sigt kan se en konfliktszone ude i verden, hvor at humanitære organisationer kan få lov til at agere neutralt og upacifisk. Men tak fordi du kom.
Ja, velkommen. Jeg kommer gerne til sådan noget som det her. Det er jo ringende. Og så bor jeg lige ved siden af Christiania. Så kan man altså få en god piv tobak på vejen hjem. Det er jo ikke så ringende.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.